Бүгін башқалабызда Россия ислам дүниясы 14-ші халықара иктисадый форум ашылды. Быйыл ол бірінші тапқыр федераль дәрәжәдә өткәрелә. Россия президенты Владимир Путин форумда қатнашушыларны құтлады. Анда былай дейелә. Татарстан башқаласы яңа күп кенә илләрдән килгән кунакларны җылы итеп каршы ала. Масштаблы һәм вәкиллекле шикле чаралар үткәрү өчен үзенең абруйлы, кирәкле булуын раслый. Россияне мөселман дәүләтләре белән традицион ныклы, ышанычлы мөнәсәбәтләр бәйли. Алар хезмәттәшлек, мөстәкыйльлекне хөрмәт итү, цивилизация үрнәкләре нигезендә төзелә. Безне халыкара хукукка таянып, гаделлек, бер-беребезгә тугрылык берләштерә. Ислам илләре актив эшчәндә, сәүдә, финанс өлкәсендә, инновацияләрдә, фәнни гамәлек тикшерүләрдә зур казанышларга ирешәләр. Россия алар белән эшлекле һәм гуманитар киң хезмәттәшлек өчен һәрвакыт ачык. Без җайга салынган элемтәләрне ныгыту, яңа хезмәттәшләр табу, аграр һәм сәнәгать кооперациясен үстерү, яңа транспорт, логистика элемтәсен булдыру белән кызыксынабыз. Халыкара элемтәләрне киңәйтүдә Россия мөселманнары зур роль уйный. Бу хакта хәзерге форумның уздырылуы да дәлилле. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме һәм Казан халыкара икътисади форумы эшчәлеге киләчәктә дә Россиянең ислам илләре бизнес берләшмәләре арасында үзара хезмәттәшлекне ныгытуга ярдәм итәр. Төбәкләр һәм дәүләт ара дәрәҗәдә уртак проектлар өчен яңа мөмкинлекләр ачар дип ышанам. Сезнең нәтиҗәле эшләүегездә телим, диелә Россия президенты котлавында. Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы 18 майдан 21 майга кадәр Казан Экспо үзәге мәйданнарында үткәрелә. Программада 200-дән артык эшлекле һәм мәдәни чара планлаштырылган. Казанда беренче тапкыр халыкара икътисади форум 2009 елда узды. Шуннан бирле аны ел саен оештыралар. Беренче җыенда 250-ләп катнашучы җыелган. Быел Россия президенты Владимир Путин чарага федераль статус бирде. Анда 15 меңнән артык кеше катнашачак. Мондый зур вакыйганы үткәрү урыны итеп, башкалабыз Казанның сайлануы очраклы түгел. Татарстанда борынгы ислам традицияләре кадерләп саклана. Хәзер ул Россиянең иң алга киткән төбәкләренең берсе булып исәпләнә. Казанда сәүдә сәнәгать палаталарының халыкара форумы эшли. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катырин һәм чит илләрнең сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Казан форум инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, чит илләрдәге хезмәттәшләр белән тәҗрибә уртаклашу, икътисади элемтәләр урнаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык. Сәүдә сәнәгать палаталары форумы бизнес берләшмә вәкилләре арасында яңа элемтәләр төзү өчен яхшы мөмкинлекләр тудырды. Татарстан Россиянең сәнәгатьне үстерү, инвестицияләр күләме, экспорт буенча әйдәүче позицияләрне биләүче алдынгы төбәге, республикада бизнесны үстерү һәм инвестицияләрне җәлеп итү өчен уңайлы шартлар тудырылган, ислам дөньясы илләре белән тыгыз элемтәләр урнаштырылган. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы Беларусь, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайҗан, Төркия һәм Иранда күчмә бизнес миссияләр оештырды. Казандагы форум эшендә Россиянең 45 төбәгеннән, чит илләрдән 10-нан артык сәүдә сәнәгать палатасы вәкилләре катнаша. Гаилә бизнесын үстерүгә, цифрлы иминлеккә, инвестицияләрне яклауга, башка юнәлешләргә багышланган беренче сессия узачак. Россия сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катерин Казан агросәнәгать паркындагы хәләл ашамлыклар күргәзмәсен югары бәяләде. Башка темаларга Россия авиакомпаниясе Иран башкаласы Тәһаранга рейс ача. Бу Татарстан белән әлеге илне туры авиа элемтә белән бәйләүче Россиядәге беренче авиакомпания. Ислам республикасына сәяхәт итү өчен визаны рәсмиләштерергә кирәк. Казанлылар моны Иран Ислам республикасы генераль консуллыгында эшли ала. Ул Спартак урамы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан. Сәяхәтчеләрдән Иранга килүче чит ил гражданнарыннан вакцина сату һәм ПЦР тест таләпләрен исәпкә алуны сорыйлар. Шулай ук медицина иминиятләштерүләре таләп ителә. 27 май көнне Пирамида концертлар залында ТМТВ 2023 премияләрен бирү тантанасы була. Сүзне ТМТ каналы баш мөхәррире Лилия Кадыроваға бирәбез.
27 майда TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Әлеге премия инде 8-нче тапкыр уздырылачак. Узган ел без аны Башкортстанда уздырганык, быел менә үзебездә Казаныбызда уздырырга дигән фикергә килдек. Әлеге премияда яш башкаручылар белән бергә инде сәхнә тоткан данлыклы артистларыбыз да булачак. Һәм гомумән барлык премияларның максаты татар телен үстерү, кулланылышта тоту һәм киләчәк бездән соңгы буыннарның татарча сөйләшүе. Иң мөһиме бер шулдыр дип уйлыйм. Башта артистлар кызыл келәмнән узачак, аннан соң пирамидның үзенә рәхим итегез. Билет алып өлгермәгән кешеләр инде TMTV телеканалында туры эфирдан әлеге фестивальна барлык матурлыгын күрә алачак. Шуңа күрә 27 майда TMTV телеканалында һәм пирамида концертлар залында күрешербез.
Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 18 май пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яум төшүм көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан тизлеге 14 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында урыны белән урманнарда яңгын куркынычы саклана.